Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هايما ربي قداتين هر أسنقيا ولت دجاني جر
هالي بيتينيا غرتس كبير أبو تديما جرفكات خنا مال جت فريا إيه
ركم بيتينيا والتطالة ركو ججبدو هدو قبنا Garu yeroo hundaa rakkoo uumuu fi furmaata fidu keessattis gaheen paartilee siyaasaatii fi gaheen mootummaa guddaadha.
Ee biyya teenyaaf araara jabaatu barbaachisa. Iftoominaan waldura qabanii walduratti qabanii dubbatuun gaariidha. Hegereen uummata kanaa garamitti akka luucuu qabu hayyoonni ta'anii mari'atan malee guyyaan ramadaan bal'achaa deemti.
Rakkoon biyya teenyaa marii fi marii qofaan hiikamti. Rakkoon afaan qawweetiin hiikamtu akka hin jirre biyyoota baha jidduu galeessaa irraa ilaallachuun ni danda'ama. Qawwees taatu mari'atanii hidhachuudha. Waraanni jalqabuun hundaafuu bu'aan qabu.
Mee eegaa hangana jenne kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seennehoo.
Arri guyyaan Shawwaal 8 bara 1441 akka lakkoofsa jiraatti.
Mee 31 bara 2020 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo caamsaa 23 bara 2012 waggoo ta'u guyyaan guyyaa Alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaatte jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Suura qalbii.
Sagantaa soora qalbii odeeffannoo gaggabaabduudhaan eegalla.
Odeeffannoo booda daddacha jaalalaatti ansina.
Daddacha jaalalaa booda qophii akhlaaqa gaariitu isiniif dhiyaata.
Tana quba qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsina.
Xumura irrattis diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna. Ammas uduudumaan gama odeeffannoo tarkaanfanna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nurul Huda. Odeeffannoo mee 31 bara 2020 isin dhageessifna. Odeeffannoo guyyaarraa kan isiniif dhiyeessu Abuu Bilaal Huseeni. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamuu mirkanaa'ee 1172 gahe. Ministeerri Fayyaa Ibsaa Al-Hadaar Abaaseen qorannoo laabiraatoorii isaatii 24 dabran keessatti namoota 2836 irratti gaggeeffameen namoota 109 irratti vaayirasiin koronaa argamuu beeksise. Namoonni vaayirasichi irratti argame dhiira 61 fi dubartii 48 yoo ta'an umriin isaanii 5-70 keessa ta'uu ibsame. Namoota kanneen jidduu 99 jiraattota magaalaa Finfinnee, 2 naannoo Tigraay, 5 naannoo Oromiyaa, namoonni 3 ammoo jiraattota naannoo Hararii ta'uu ibsi ministeerichaa ni addeessa. Namoota guyyaarraa vaayirasichi irratti argamuu gabaafame jidduu 94 seenaa imala biyya alaatis ta'ee nama kanaan dura vaayirasichaan qabame waliinis walqunnamtii kan hin qabne ta'uu gabaafame. Haaluma kanaan Itoophiyaa keessatti baay'inni namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 1172 kan gahe yoo ta'u namoonni 209 ammoo dhibee kanarraa fayyuu ibsame. Dabalataanis ministeerri Fayyaa ibsaarraa kanaan namoonni 3 kan du'an ta'uu beeksise. Haaluma kanaan biyyattii keessatti lakkoofsi namoota saba vaayirasichaatiin du'anii 11 gahee jira. Majlisni naannoo Sumaalee sanada hooggantoota majlisa federaalaa irraa dhoksaan dhiyaate balaaleffate. Manni marii dhimmoota islaamaa naannoo Sumaalee sanada fuula 11 qabu kan hooggantoonni majlisa federaalaa muraasni wixineen seeraa manni marii dhimmoota islaamaa Itoophiyaa labsiin akka hundeeffamuuf qophaa'ee ture akka fooyya'u jechuun koree dhaabbii dhimma seeraa haqaa fi dimokiraasii mana marii bakka bu'ootaa uummataatiif dhoksaan barreessan balaaleffatuun ibsa baase. Manni marichaa xalayaa fuula 2 qabu kan koree dhaabbii bakka bu'oota uummataaf erge irratti sanadni dhoksaan dhiyaate sun muslimoota naannichaa fi akkasumas hawaasa muslimaa guutuu biyyattii kan bakka hin buune jechuun balaaleffate. Itti dabaluunis koreen dhaabbii dhimma seeraa haqaa fi dimokiraasii mana marii bakka bu'oota uummataas sanani doksan dehate kun kafudata main qabanne tawu hubatun wutnein sera duran dehate ture osun jijjira mina karagasi famugafati la milen etiopia kuet rade bifamu fiddo tokotti walitte qabaman hala yaddisa kee sejer jadan jato kudura kuet debalete biyon galo galana arabia la mile biyo tagaragara kanni waraqa haye majrenya hin qabne sababata tamsayna dibe virusi corona hordofun garabiye isani tikandeb santawu ibsun isani ni hadatama halu makanan la milen etiopia kumni tokko fi dibya furi favortamishani oltahan kanneen jato kudura kuet ragara biya tide bifamu fiddo jrenya isani rafu damani magala farwania mana barum sa tokko kee setti walitte qabaman hala lubbu isani fi hadisa ta kee sejratu himan namo tarakko kanaf saat leman jiddu namni dubbisne yero dibeen corona of right su ful rafa gatun dirqamata he kanatti lemile biye kinya dabalate lemile biyo tagaragara dibe kanaf saat lemani fi fayya qabni siddo tokotti walitte qabani jiraatu dubbate motummoonni biyo tagaragara lemile isani garabiye isani tifudata jiran motumma etiopia ragaru yaalin garabiya tinu debi sufta sifameen jiru sababa kanaf dibe corona of saat lemna jenne soda cima ke isajrajede تدبلونيس لميلين كنين موتو ما ايتيوبيا في قامن الميلال لتو حتى تمام فرماتا كنوفكا وججون غافتا وديفا نوبراتين ايتيوبيا لميلين سيد بجها أول كنين سببا كوفيد 19 لبنان الراغ عربيات ديب فموفو لتكاب من جدو وياد انقدان موتا ديبسا ديب عربيات كن ديب ستتهو غبافامي سودان ادتون ايتيوبيا دانغا جاون للتو تيسير رتحالي اللارا وطو بيكسستي abbanne odeifanno sudana kagaba sitti edattoni etiopia kamisa dabre danga ceun lulto tamutumma sudana ratte halella rawatenin lultun sudan tokko akajje famefi dabletan slultoni heddo amomadayu ibsame edattoni gonder lita ragar magala sudan qadarif jedamtu senun misoma konna ratte halella yegarawateni boda lulto tamutumma sudan kambi barakat nurin jedamu keisajrawlin walittibu odeifanno ne addeisa dubima warana motumma sudan brigadier general amir muhammad al hasan ibsagama television atin kenen edattoni danga chani halilla rawatan kunin motumma etiopia tin de garaman jichun yakke motumma sudan alilla kanailal chise ibsaka kenenif kondalto ta embassy etiopia khartoum itargamu garawajira hajalat kayamita us media len biyetti gabasan himanna sudan kanailal chise angamati motumma etiopia rade bisan kenamen jiru አቶ መሌ ወራን ሱዳን ጀልቀበጃ ካናዳን ጋ ኢትዮጵያ አትጨውን ናኑሌ ምራሰ ቀበተ ያከቱር ሚዲያ ሊንገረገራ ገባሳ ቱረን ደብለታን ስቶርቤ ለመዱረጅል ሞቱማ ሱዳን ገረፍን ፍንፍኔ ዱፉን ዳንጋ ረትራኮሌ ሙደተን ሐላይት ፍሩን ደንዳሙፊ ዳንጋ ቢዩ ተለማኒ ሰራሩ ረት ቆንዳልቶ ተሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊመረቱን ያደተማ ዶናልድ ትራምፕ ሀሪሮ አሜሪካን ዳበተ ፈያ አዱኛ ወሊንቀብዱን ዳዳ ኩቱቤክሲሲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዳበኒ ፈያ አዱኛ ደብሊዮቾን ወይራ ኮቪድ 19 ቻይና ከይሰት ጀልቀበከይ ደፈኑ ኢምቤክስፍ ነጀቹን ከይካቱሪ ፕሬዝዳንት ኢች ደብሊውኤችኦን በዲሳ ከናማኔ ተርካንፊሌ ስሪፈማዮ ከንፉደን ተሄ አሜሪካን ዴገርሰዳበት ጫፍ ክንቱ አዳንኩት ጀቹና ከይከቺሳ ቱሪ ሃሉመከናን ዶናልድ ትራምፕ ጉያዴን ገዳሪሮ አሜሪካን ደብሊውኤችኦ ወሊንቀብዱን ዳዳንኩቱ ቤክስሲ አሜሪካን ዳበተ ፈያ አዱኛቲፍ ቢዮተሁን ደጫላ ማለቀ ጉዳ ከንከና ቱርቴዮ ተሁ በረኩም ለማፍቁ ደሰገል ከይሰ ቆፈ ዶላር ሚሊየን ድባፉር WHO ከኑ ሲወደይፈኖ ኒያደይሳ ትራምፕ ይብሰከነን WHO ዲባ ቻይና ጀለት ኩፌጅራዋን ተሄፍ አሪሮ ዳበትቸው ሊንቀምኑ ኒዳብና አሜሪካን ከነቦደ ማለቀ ከና ዳብሌ ብሮቲፍ ደበርስቴ ከንከንቱ ታጀዴ ፕሬዝዳንት ቺት ደበሉዳንስ አዱኛን በዲሞቱማ ቻይና ትረከታ ጅርቲ ቻይናን ዶለ ሚሊየ አሜሪካ ኩመድበት ኮልታኒ ሀርከከይሳ ቀብድ ጀቹን ያኪ ቻይና ገመይሲቲን ትራምፕ ለሚሌ ቢየቲ ሰበ ቫይረስ ቻቲን ዱአጅረን በራሩ ደደብናን ሀርከኑት ያቀታ ጅረጀቹን ሃልቴ ለሚሌን አሜሪካ ሄዶሞ ወይራ ቫይረስ ኮሮና ቢየቲ ከይሰት ለሚሌ ኩመድበት ኮፊ ኩመሸኒ ኦልገላፈት ቶአቹፍ ተርካምፊን ቡልቺንስ ትራምፕ ፍረታ ቱሪላ ፈጀቹን ፕሬዝዳንት ቸቀይቀን ኤጋን ከበጀምቶ ተወርፍቶ ተሚዲያ ኑር አልሁዳ ወዴፈኑን ጉያ ራቲፍ ከበነ ዲያን ከኑማ ኮፒሊያ ፈኖጂን ቱርቲ ጋሪ ቀባዳ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ
ኦብሬሰ ከኛ ቡቢላሊን ገለ ተርገዱ ጀነ
አመሱዱዱማን ገመ ኮፒ ደደች ጃላላት ተርካንፈን
Daddacha jalala
Warra dugan wal jalatu
Warra kara halalatin walitti dame busti jarrate
Warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
Himata fi himataman yokin ammo himattu fi himatamtun daddacha ratti dihatani jiru
Abba murti kennuf qopaye jira Abba mohatu walitti lalla
Daddacha jalala
Iyanno jalala
Killinsi jalala bubbisi halala Kilinsi jalala bubbisi ilala
Dosin jalala abbana mejir
Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Tumsa rabbi guddatin khuno gabati takaboda Kopi daddacha jalalatin waliti dachanijir Me fariha kopi tenya arramali negal
Jilka warrati yara da gayfatu tenya takarran wakabi negal
Hayye
Ram sabboletin tenya takkanuf irgiti Sagale mesitin da gayfanne waliti dachan
بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توت جالتم توتا قزت سوتس نور الهدى ورون نور الهدى رو جتن هندوم تكيسانو يو عيد مبارك وغتين سنجي جتا ما شاء الله واي ردتش جالالا رتي هدو نمغم مچيسا نو ديبو نسا باي نمغم مچيسا كنما الاجي سوداني انا ره يندو ردتش جالالا رتي yaadan kabamale yechu fedu garu yennu makana ratti yaadajru obaliwan kenya bakajran hundatti isani ibsu da feda na hofalta sinin jira inshallah kana idalse daddacha jalala yaalse obaliyan bakajirtan hundatti namni gafa yennu kana iyetu yennontun tangama ilma namati ilmi nama motu yuwan isin zahiratti argitan lale sini murtesa olamaoni kenna worron asratani murti kenu tijran worwan kan ojochu tijran rabbi nisan rahajalatu heddu yani ijan wanachi su tijrani akkanamni ufqabu danda hulle gorsu tijrani wa heddu godu chi tijrani kana wajjini nuti worriwa iyennu worriwa barresinu manake na dura osoma hin barresin indurat osoma hin iyetin indurat osoma manake na hin saatilin induratti namni tokko mana ufiti bahe waan jarsaf jarti jiddutti taame gandatti base iyun yokini dimmasan ka yokini ollan ke sambe ku dimmasan yokini ka anan ke sambe ku ka isines betan qalbinu na marifatti jachuda namni dimma tokko rasa bahe adunya ratti gabasu namatti ulfata bakka kanatti akka uf egattani yechun duratti dimma keesan rakko keesan ufuma keesani wo wal sirresitan irra bareda da yennon kuni oso waan nama dirqu qofarratti waan jiruute diigu fedu qofarratti taa xiyyeeffate yooni fi waan jiru kanke diigu taate waan ninmaa hungana nama kana walitti hin deebu jecha qalbii nama keessatti wanti eega jahdi wanta si barbaachisuun gorsa si barbaachisuun jaarsis jaartiinis daladdee kaateeti eega iyyattee silaa bareeda erga yaani waan sirraa barbaachisu biratti maares tahee warra kankeetis tahee itti himattee jechuudha waan dhimma jaarsi qabu rakkina jaarsi qabu rakkina jaartiin sunis qabdu himatee warra ufiitiin gahatee nama isa bira jiru nama yaani icciitiisa raasaa baasuun duratti osoo ufuma birattiin qabattani ufuma birattiin irra caala iyyannoo keessa osoo gama rabbii tahee tawakkula osoo rabbi keessa irra qabaattanii du'aayi rabbi keessa irra kaattanii yaa rabbi nama kiyya nama kana nama jaalatan tokko qarallee nam wal jaalatutu iyyachu jira namni wal jaalatu kuni osoo gara rabbii deeffatee yaa rabbi kiyya naaf qajeelchi jaarsa kiyya naaf qajeelchi jaartii tiyya jettanii waliif du'aayi gootanii waliif nasiihaa yaaddanii waliif amala gaarii waliif yaaddanii akkasuma ammootu iyyuu wal jaalachuu jidduu keessanitti mee narraallee maaltu argamaa jira maaltu narra jira arrakkoo maalii qaba namni kun maaliif akkana ta'e jettanii hundi keessanuu osoo wallaaltanii hedduu hawwii guddaa qaba jedheetii yaada inshaallah warroota iyyataniif yaada gabaasuu barbaadeeti maaliif jennaan yeroo hedduu namni waan kana keessatti niin dagatamutti jira waan taheef jechuudha baarakallahu fiikum dhiifama guddaa isiniin jedha yoon ifi dogongore namni raasaa wal baasu hunduratti waan nama hedduutu isin irratti haasayaa nama hedduutu waa hedduu isin irratti jedha waan taateefi raasaa baasu hunduratti rabbi keessa irratti wakkaltanii du'aayi waliif gootanii manuma keessanii osoo wal qabdanii wallaaltanii hedduu kabajaaf jaalalaan isin gaafadha isiniin jedha warri raasaa wal baaftan namni yoonifi gaafa raasaa bahee dugumatti hiyadda halle hirifatalle kana fu akwan kana wali rifachifne yenno guddo made garan daddacha nural huda kan nune sinin jada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Opoleti tenya yada gari nuf gumachitef galatomi sinjan hayo usman yenno jal kabade heisime
yenno tokofa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan kopesto to kopi daddacha jalala bagana geyana waliti dachani isinin jacha gama iyennoti ya tin tarkan fadda gafa durana nitok intalata kanaf ere akam fodu nagors intaltitun akhlaqa gari qabti intalti imana gari qabdutun sindabrini fudi nanje anis gorsa safud etin isi wajjahase telefonat bilbilewa hunda walin hase ega si foto ti ergefi isinis foto sinaf ergite hala garin wallalan intalti halam breduda akuman foto si arkenin jalade fodu fumuradde isinis foto ti yagarten jalatte wan hunda haso ene ega wadi gallem boda manguddo ergadun hanjet anis ajirasi fudde manguddo ergadde abban si malaka guddana ti qabate malakni inni nagafati wan humnatiyati ol wantef ittadde bi e khalat e bir Ethiopia kuma dibba fi wahi khannef akasittin malaka gudda dangalase intalatana manangadde ega wal halal fanne jirenye gammachu ega lembod olle bubullan tu bin jijiramt intalti dur halan jahlatu njibbu egalt wal dabbin jabdu njiddu tarkamnan malime rakonte na fimin jen anni dira gababa njalatu gafan foto ratisi arkuna maderan sise amma gababe na khekanan jibbe na njatt anis rifadeetin nama gafa dura isi fudi na njeetti dawale yame wan njiddu tarkame hunde himef innis isi biradeke gafannan wanu manan jatti jatten amma dubbin hala gari ranjirtu jahlaltin anisif qabus halan tiqqa jadufe meemal nagorsitan rakkon ki yakhun akka sharia islama tek mitilalama murti abba murti obsani negadda ma tuqada saudi arabia ra galatoma me fariha mal jittan
eyno jaybati negalter balan jalalti foto qabdutana kuno
e foton fuluma mulifti male deerina fi gababina nama mulifto
baredina fulatis foton kan dugam mulisu foton go sahiddu tujra foton namni telefona an kasu fi foton ogesi kamera jaban kas waldabdi Photoshop ke sana kani to tolchu nisni jirti photo ratti bi fanamnin qabni nama kennu ni dandayam nama gurracha de messu nama fula ramada qabu photo ratti fayisu laftu
akasi photo ndegamani wal jalachun tun ada fakottu garura kono baleti te nyata no qofanatin fakkatu
me akamitti
andubitun afrikin famudide gababina fe deerini wan bulti di gunsau nama deerinan wal qalu kan hangadu ma wajjirata heddu garre akamitti gababina khe qofafin si jibbejettin
rakkina biro tu jirajetta
tari rakkini biro khan isin dubbachun fe ne jiraachu mala
e wan isin doisite isimafdisna nuti wanu mamul aturret yade kenu tugari
e asumatti ragbabba ne gamabba murti dabarsina me iyenno lamada tichayati
haye iyenno lamafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtan qopisto to qopi dadde jalala mashallah tabarakallah rabbin isin rahajalatu sirrka kesan olnu hafudu iyenno ntiye akasi gediti Ani abba manaqaba heddu tokko isajalada inni sala najalata garu bakka mallaqati wole gelu daddabne ani nin carraqadda wan carraqattu radolci takallena ma fin erginnan jide ani stole jedin garu isadoise ummati yafi abba kiyaf erge mallaqani sanif erge kana namarra dage nagafate inni nagafannan ejen sittin kijibu ummati yafa abba kiyaf erge jrezedin nama tokko fisin ergin sinin jenne mali fajeje kiy didde ergitenan jennan sanif badin tij mallaqaliki kenef jedin Haye mallaqa kana ka debi sangodi yo debi sudidan mallaqni kurrako isana ranga hada fa banke sababa mallaqa kana rakko mudachuf de mannan jede abadan an hada fa bakki ya mallaqa na debi sanchedun jeden haye yo mallaqa kana debi sudidde nikas rabu sanan jede amma wallama to yaddo jabdu natite to kofa an yabba manaki ya halan jalada isa waldabun barbadu lamma fahmo yo sababa mallaqa kana jarsiki ya nikana rabu se akka rasuli sallallahu alaihi wasallam intalti qali jarsa diddu ibidde jahannam senti jedan way sababa kana jahannam sena jedi sodadde ani gawliti damne guya takalle qali sadi dembeku yoro jalqabatif dimma mallaqa kana ratti ajaje sa qabse matiki yegargare me furmani ki yamali murti abba murti opsane gadda galatoma ayusman maljettan
malakni sim matif ergite kamitti mati simida abaruf demamo maljechu barbadeti
e anas nafingale dubintun amma mallaqo fidela ideno yo mati sigargarte mali rakkon inni mallaqe sin delegaturatti si ajajun haqa
e yo isin mallaqa delegatti hamturatti baste fakkenyaf mallaqa carraqatte fidde khana yo nama muda demuf khannite yo kaseta muzika afaitin bitatte dorku mirga qaba garuu maallaqa siitiin khayrii dalagachuuf mirga guutuu qabdi.
Tole, nuti hanganuma jennee gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannoo sadaffaa itti fufeeti.
Iyyannoo osoo hin taane dhaamsa dhaggeeffataa keenya tokkorraa dhufeen dhiyeessa.
Hayyee eegalikaa.
Obboleessa keenya tokkootu aruuza nutti himate.
Aruuza nu yaame.
Achittis itti dhaquu baannu. Asumarraa du'aa goonaaf dhaamsi isaa gabaabinaan akka asii gadiiti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa toora ji'a 8 qophii dhaddacha jaalalaa hordofaa turre. Maashaa Allah barumsa guddaa irraa arkanne. Ani maqaan kiyyanaa tuqaa A jedhama. Haati manaatiyya ammoo caa tuqaa maa jedhamti. Baatii lama dura nikaah wal godhanne. Nuti lameenuu biyya Saawud Arabiyaa keessa jirra. Garuu hanga ammaa qaamaan walitti hin dhufne. Inshaa Allah guyyaa muraasa booda walitti dhufnee aruuza gaggeeffachuuf waan deemnuuf isin qopheessitoonni miidiyaa Nuur al-Hudaa akkasuma sheeyni keenyaa fi dhaggeeffattoonni keenyaas bultiin teenye tun bultii diinirratti ijaaramte bultii sunnaa rasooliin faayamte akka nuuf taatu akka du'aayinuuf gootan kabajaan isin gaafanna isin kabajna hedduu isin jaalanna galatooma.
Maashaallah rabbiin nagayaan walitti isaanaa fidu jenna.
Rabbiin bultii diinirratti ijaaramte bultii qananii isaaniif haa godhu jenna.
Asumaan waan takka yaadachiisuunis nurratti dirqama ka'a.
Mee maal yaadachiisna?
Yeroon ammaa haalaan hamtuudha. Dhukkubni hamaan kun addunyaa waliin dhahutti jira. Kanaafuu wayita haruuza godhatan of eeggannoo guddaa godhuun dirqama. Gammachuu guyyaa takkaatiif jecha gaagaama hamaaf akka hin saaxilamneef if eeggannoo jabduu godhuun dirqama.
Silaahis akka duritti haruuza guddaa godhanii walitti yaa'uun wayii jirtiire.
Isaaniin nama xiqqeessaa if eeggannoo cimsaa jennee nuti asii nashidaadhaan yoo bareechisne hoo.
Taate dubbiin nuti nashidaa gabaabduu istiidiyoo teenyarraa afeerree du'aayii ammoo gama sheekha keenyaatti dabarsina. Dhaggeeffattoonni keenya bakkuma jirtanirraa akka du'aa gootaniif irra deebinee isin yaadachiisna.
Bagasiniin gaahee gaa'ila keessaan guyyaa gammachuun beebaga geessan. Bagasiniin gaahee gaa'ila keessaan guyyaa gammachuun beebaga geessan. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير قائل ملك دا عيسني هاته مراد كيساني رب سناقه رب كن يقارين نفجر خالقني تلجسني أبارج زرين يا كيساني guyyaa irraatiini kan isiniin gaahee galanni kan rabbii kan mootii ol taahee assalaatu wassalaam karanni nuuf kaahee daandii nabii keenyaa ifaafni wal gaahee waan keerii jedhame hundaan rabbi siina kananiisu waan toltu jedhame hundaan. Rabbi siina kananiisu milkii gaandaa lameniitu rabbi siina ragachiisu bultee rabbiin faaye kan raaxmatan guutamti koftaan taasisu.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Soora qalbii. Dhibeewwan garaagaraa addunyaa tana cinqii keessa galchanii jiran yeroo adda addaatti ka'uunis lubbuu namoota hedduu galaafatan. Dhawaatuma dawaan arkamaa deemuun miidhaan dhibeewwan kunniin ilma namaarraan gahan xiqqaatus ammaan tanallee biyyoonni hiyyummaan beekaman hedduun rakkoo hamtuuf saaxilamoodha. Oduun dhihoo tanaa koronaa vaayiras qofa taate malee balaan dhibeewwan birootiis hanga ammaa hin dhaabbanne. Keessattuu rakkoon Afrikaa keessaa haalaan hammaachaa deemutti jirti. Quba qabduu teenya irraatiin dhibeewwan addunyaa hudhanii qaban muraasa wal bira qabnee isiniif dhiyeessina. Busaa yookiin busee akka gabaasa dhaabbata addunyaatti guutuu addunyaatti bara 2018 qofa keessa namoonni miliyoona 228 ta'an dhibee buseetiin qabamanii turan. Namoota dhukkuba kanaan qabaman keessaa 93% kan ta'an yookiin ammoo namoonni miliyoona 213 ta'an lammiilee Afrikaati. Sadarkaa itti aanutti ardiin miidhamte ammoo Eeshiyaadha. Hubamtoonni dhukkuba busee kan 185 tahan biyyoota Afrikaa 19 fi Indiyaa keessatti qofa argaman. Sanniin keessaa biyyoonni jaha walakkaa dhukkubsattoota dhibee busee if keessaa qabani. Nigerian dibenta didemishan, Kongon dibenta kudalama, Ugandan dibenta shan, Cote d'Ivoire, Mozambique fi Niger ammo dibenta afur afur kabachudan, sadarka durarati arkaman. Barakum lama fi kudasaddiyat kofakhis, namonni kumadi baafuri fi kumshantahan, sababat ibe khanatin duundagahamim. Namota duan khaysa hiddum minan khammid aman jolle amatashan yigaditi. Barakum lama fi kudasaddiyat kofakhis, daimman kumadi balama fi kum turbatami lama, yokhin dibenta jahatami turbatahan, sababat ibe busaytin addunya ragudanum bekamim. Akka addunyatis namota dukuba busaytin duan khaysa, dibenta sagaltami afurkhantahan lammile afrikati.
Kanseri. Kanseri dibe wallubu nama heddu minangala fatan kesa isa toku. Akka addunyati barakuma lama afkuda saddeet kufa, namoni miliena sagal tuka ajahatahan dibe kanseri tin du aniru. Kanseri nsomba, garacha, turufi, harma, kanne lubu namota heddu gala fatan kesa, warra sadarkadu rarrat argamanida. Namota sababa kanseri tin du an kesa dibbenta torbatama ulkantahan, Afrika, Asia fi Amerika kipa kesa targam.
TB. Akka addunyati barakum lama fi kuda saddeet khays, namoni miliona kudanch alan lukuba khanan kabamani turan. Ira miliona jah, dubartota miliona sadifi jolle miliona takkatahantu lukuba khanan kabame. Baru makhana ammo namoni miliona toko tukashan gahan sababat lukuba TB tin lubbu saani daban. Barakana jolle miliona toko, kannen lukuba khanan kabaman khaysa kumadibba lama fi kumshani oltu lubbu saani dabe. Afrika namota dibe HIV tin kabaman heddu kabachudan bekamtim. Namonni heddunis dibe TB tif salp umattisaat lama olan. Namonni TB fi HIV in walfana kabaman ammo charran duuf kaban guddada.
Cardiovascular disease. Lukuba onni. Lukuba ta ilma nama heddu ajisun bekaman ke saasadirka to kufarrati kan argamu. Lukuba onniti. Akkadatan rabbata fayya addunya WHO mulisuti. Lukubu nikun barakuma lama fukuda jahake sokufa. Nama miliyena kudha saddeeti tiriyatu ajjeese. Namota dukuba onni tindu ankeessa dibbenta saddeeti milama kantahan namota biyota hiyyeji keessa jiranida. Gababina namota sababa garagaratin gutu addunyatti du ankeessa dibbenta soddu milama kantahu dukuba kanatu ajjeesa. Kana jechun nama dibba keessa namni soddu milama dukuba onni tindu ajjechuda. Amerika keessa ti guya guya nama kuma lamaf dibbashani oltu dukuba kanandua. Sagandia furtama furtama namni toko dukuba onni kanan lupu isa dabajechuda.
Coronavirus. Ammantan namoonni miliyoona jaha tuqa tokko ol dhukkuba coronavirusiin qabamuun dhagahame. Kanneen keessaa Awurooppaan miliyoona tokko tuqa torba, Ameerikaan miliyoona tokko tuqa jaha, Eeshiyaan kuma dhibba torbaa ol, Ameerikaan kibbaa kuma dhibba jaha ol, Afrikaan kuma sagaltama, Ooshiiniyaan ammoo namoonni kuma saddeetii ol dhibee kanaan qabamuun gabaafame. Hanga ammaatti namoonni kuma dhibba sadii fi kuma torbaatamaa ol dhukkuba kanaan du'uu himan. Kana keessaa Awurooppaan namoota kuma dhibba tokkoo fi kuma jahatamii ol, Ameerikaan namoota kuma dhibbaa ol, Eeshiyaan namoota kuma diddamii shanii ol, Ameerikaan kibbaa namoota kuma diddamii shanii ol, Afrikaan namoota kuma lamaa ol, akkasumas Ooshiiniyaarraa namoonni dhibba tokkoo fi kudhanii ol du'uun dhagahame.
Tana kuba kabdu.
Hayye kuba kabdu ramalu batte freya.
Virusi corona tifi dukubo tabiro yowul china madalle lallu. Corona akka dukuba biro tif lafad.
Garu inni amala adda kabaga.
Amalakam.
Busen, tibin, dukumni onne fi kanserin miskino ta Afrika fi Asia kofa fitan. Corona garu hunde walitti kabe fit. Dureysa fi yesas, daldalata fi abba angoti sindisu.
Dukubo tabiro nanno fi kulkulesun. Nyata madala wa nyachu fi tofta daddatin ufraytisu ni dandama. Garu virusi corona tofta kan hundanu ufraytisu ni dandama.
Yaro biyote hiye yi khaysati da imman miliona tirihatan lukuba busaytin duan. Yaro namoni miliona kudasad deyti tirihatan lukuba on neytin lubudaban. Ad dunyan hundi usufilatte. Lukuba on neyti fi virusi corona yo walchanati madale. Corona lukuba tik arajachu ni dandeng. Garu lukubni corona mediale ad dunyan hundan dubbatame. Sababa khanaf umanne ad dunyan hundi barage hollate.
Wanti miidiyaan faarse hoggayyuu faarfamaadha. Wanti miidiyaan addunyaa rabses hoggayyuu arrabsamaa jiraata.
Maal qaba miidiyaan addunyaa dhukkuba onnee osoo kanatti dubbate? Maal qaba silaa ummanni addunyaa hundi daa'imman dhukkuba buseetiin du'an baraaruuf dirmatanii?
Rabbiin hunda argu kan hundaa keessa beekunuuf hadirmatu jecha gama qophii itti aantutti isin dabarsina.
Qophiin itti aantu qophii akhlaaqa gaariiti. Nuwaliin tura.
Salawaatullahi wa salaama wa baarik yaa waali على خير الخلق محمد يا أشرف المرسلين صاحب الشفاعة الكبرى في يوم الأهوال.
أخلاق أجاري
حلا أمل أجاري
أخلاق أجاري
كبيتنا خيستي كراها لا في أمل بريدة اتنهرن وليف دامنا
كبيتنا خيستي أخلاق بريدة رسول ربي صلى الله عليه وسلم في حالا أمل فكين يتخين يارا وليادة شفنا
فدي ربيتين كبيتنا خيستي على في أمل تلور راه علماء دبسنا يسنفر هيسنا
أخلاق أجاري
أخلاق أجاري
حالا أمل أجاري
صلوات الله وسلام وبارك يا والي على خير الخلق محمد يا أشرف المرسلين صاحب الشفاعة الكبرى في يوم الأهوال.
بسم الله الرحمن الرحيم هك أمرو islamumma khaysatti hakni bakka gudda qaba haqumma nama hunda walqita tajaajiluda haqamurun yookin murti dabarsun waan mana murti qofaf khanname miti jiru fi jiranya khaysatti mudannolen hiddun kan murti dunfa barbaadan jiran kanaafu muslimni hundi carra abba murti ta honi qabajachuda haqamuru jachun jolle umri garagara tan wallolte dufte walqita adabu jachumiti tari inni tokko humna waan qabuuf duraanu isa khan hiddumi de jirata oso mucaa miidhameen ati amma dhahii deebifadhu jenneenillee humna waan hin qabneef mucaa kaan hin miidhuta kanaafuu miidhama mucaa kana laalanii murtii haqaa kannu jechuudha haqqummaan rabbi qur'aana keessatti suuraa annisaa suuraa 458 irratti akkana jedha inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl inna allaha ni'ma ya'idhukum bih inna allaha kana sami'an basira rabbiin haqa yookiin amaanaa isin bira jirtu warra haqa godhatuuf deebisutti isin ajaja yoo nama waldiida jidduutti dubbii laaluuf deemtan qixatti isaan jidduu laaltanii muruutti isin ajaja wanni rabbiin isin gorsu sun waan gaariidha rabbiin khawwaan ja'an dhagayu khawwaan dalagan hunda arku rabbi aayaa kana weeyta jalqabu isiniin ajaja je'ee jalqabe wanni itti ajaje ammoo amaanaa warra haqa qabuuf deebisuu yookiin kennuudha amaanaan waan xiqqoo miti rabbiilleen kanaaf jabeessee dubbate amaanaa fi haqa ammoo walitti aansee dubbate fakkeenyaaf waajjira tokkotti yoo qaxaramtan amaanaan isinitti kennamee jira jechuudha amaanaa san ammoo seeraan bakkaan gahuu qabdan sa'aa dalagaatti dalagaa dhiisanii da'waa islaamaa dhaggeeffachuun sirrii miti sa'aan sun sa'aa dalagaati warri nu qaxaree maallaqa nuuf kafalaa jiru akka hojii isaanii dalaynuufi saniin ala rabbiin gammachiisa ja'anii maallaqa namaa fudhataa da'waa dhaggeeffatuun islaamummaa keessatti fudhataman qabu da'waa dhaggeeffachuun sirrii miti jechuu keenyaa miti barumsa islaamaa barachuun hunda keenyarratti dirqama garuu amaanaa nama biraa nyaataa kana hordofuun hin ta'u lamaanuu wal bira qabanii deemsisuun yoo danda'ame rakkoon qabu garuu sababa da'waa saniitiif hojiin san ni miidhamti taanaan amaanaa balleessinee jirra jechuudha.
Fakkeenyaaf waajjira tokko keessatti hoogganaa taatanii qaxaramtanii jirtanaa jennu hoogganaa waajjira kanaa taanaan adeemsa hojii hundaaf itti gaafatamtu jechuudha amaanaa abbaan waajjira sanii isinitti kenne seeraan bakkaan gahuu qabdan wayita hojjataa haarawa qaxartaniis seeraan ta'uu qaba. Muslima waan taataniif qofa nama muslimaa kan dandeettii hin qabne qaxaruun sirrii miti kun amaanaa abbaan qabeenyaa isinitti kenne akkasumas tajaajilamaa if dura dhufee tajaajilamus miidhuudha. Fakkeenyaaf mana barumsaa keessatti hoogganaa yoo taatan barsiisaa sirrii qaxaruu dhabuu keessaniif maqaan mana barumsa sanii ni xuraawa barumsi barattoonni argattus kufaata kanaafuu barsiisaa gaarii kan amantii biraa hordofus yoo ta'e qaxaruu qabdu. Yoo barsiisaa jabaa qaxartan amaanaa isinitti kenname galmaan geettan jechuudha maatii ijoollee isaanii barsiifachuuf isinitti erganiifis amaanaa deebistan jechuudha.
Gama biraatiin cadliin yookiin haqni jecha afaan arabaa kan karaa garaagaraatiin ibsamuu danda'u fakkeenyaaf gaala gubbatti meeshaa fe'uu yoo barbaaddan qajeela duyda isaarra kaayuun ulfaataadha kanaafuu midhaan fe'uuf deemtan san bakka lamatti qooduudhaan haadaan qarqabuu qabdan fakkeenyaaf wanni isin fe'uudhaaf deemtan qamadii fi jibrii kuntaalaan jiru yoo ta'e qamadii kuntaala tokko gama tokkoon kaayuun jibrii ammoo kuntaala hedduu kan qamadii sanitti qixxaawu gama kaaniin kaayuu qabdan yoo saniin taane gaalli qajeeleen deemu qaamni isaa kan gama tokkoo miidhamuu danda'a yookiin ammoo qamadii san bakka lamatti qooduun jibrii saniis haala saniin wal qixxeessuun fe'utu barbaachisa kanaatu hadlii jedhama.
Haqa namoota jidduutti dabde furuudhaaf yoo deemnu ammoo haqa dalaguu jechuun rakkoo mudatti seeraan dhagahuu irraa jalqaba kanaaf ammoo jalqabuma ilaalchi warra wal himatuuf qabnu sirraa yaa ta'uu qaba. Amantiin gosummaan hiriyummaan firumman qalbii keenya keessa seenee ilaalcha keenya jijjiiruun qabnu. Bara Khalifaa Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talibii fi Yahudichi tokko wal dhabanii turan. Rakkina isaanii kanas gara mana murtii geessan. Abbaan murtii Umar ibn Khattaab ture. Nama Yahudaa san maqaa isaa yaamee yaada kee dhiheeffadhu jedhee ajaje. Yahudichis yaada isaa dhiheeffatee xumure. Kana booda Umar radiyallahu anhu gara Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu naanna'uudhaan yaa Abal Hasan, yaa Abbaa Hasan, ati hoo jedhee gaafate. Aliin garuu yaada isaa hin dhiheeffanne. Isa maqaa yaamtee ana ammoo maqaa kuniyaatiin na yaamte. Kun ammoo haqummaa miti. Nu jidduutti haqa muruu hin dandeessu jedhee dide. Kanaafuu haqa muruu jechuun warra wal himatuuf wal qixa ta'uu irraa jalqaba. Hiriyyummaan jaalallii fi wanti hundi alatti hafuu qaba.
Inni biraa ammoo ilaalchaa fi yaada namaaf qabnu ifirraa qulqulleessuutu nu barbaachisa. Fakkeenyaaf namoota wal himataa jiran keessaa isa tokko hijibaan beena ta'a. Amma dura dhimma wahii irratti wal arginee nu sobuu danda'a. Kana booda nama kaaniin himadhu jennee carraa yoo kennine namni kunis hijiba nama kanaa hanga dandeenye mi'eessee dubbatuu mala. Wayita carraan namticha kaanii gahu ammoo usati duruu ni hijibda jechuun itti murteessuun hin barbaachisu. Ilaalchi nama saniif qabnu hamaa yoo ta'e rakkoo isaan jidduu dhufte sallaaluu dhiisuu wayya. Tarii namni hijibu kun guyyaa san dhugaa akka aduutti ifee hanga'u qabatee dhufee jira ta'a. Namni nuti amannu san ammoo kijiba dukkana qabrii caalaa nama sodaachisu qabatee dhufuu danda'a. Kanaafuu ilaalchi namootaaf qabnu hanga fedheessa hamaa ta'u gaafa murtii bira geenyu ilaalchi san if keessaa baasuun barbaachisaadha.
Wayita haqa murruu daangaa dabruun hin barbaachisu. Namoonni lama wal dhabanii yoo dhufan inni tokko adabamuun kuun ammoo hirphamuu qaba. Kanaafuu wayita adabnus ta'ee hirphinu daangaa dabruun hin barbaachisu. Nama badii xiqqoo dalage hidhaa waggaa 30 oliitti muranii hidhatti darbuun haqummaa miti. Manuma keenya keessatti rakkoo akkanaa uumuu dandeenya. Daa'imni tokko akka tasaa ta'ee yeroo tokko iyyee mana jeequu danda'a. Garuu daa'ima san adabuuf jecha daqiiqaa 10 itti iyyuun haqummaa miti. Akkasumas wayita nama miidhamee haqa murruus daangaa dabruun hanga silaa argachuu qabu caalaa akka argatu gochuun hin barbaachisu. Kanaafis garaa laafuun hanga adabamuu qabu gadi adabuun hin ta'u. Abbaan murtee arjaa ta'uu hin qabu. Nama miidhametu arjaa ta'uu danda'a. Yoo barbaade nama miidhametu dhiifama godhe jechuu qaba. Saniin ala yaanni dhuunfaa keenyaa nu moohatuu hin qabu. Murtiin haqaa kan Rabbiiti. Kanaaf xumura aayaa irratti Rabbiin dhagayaadha argaadha jedhe. Waan nu jalaa dhukateef Rabbiin hin qabu. Waan argineef garuu haqa haa murru jechaa kurfii har'aa goolabna.
Wallaahi dini kananuma badaafamne cirrachan seenaa warqii nu baadanne. Nurka jiraaf dahba ta'uusaa daganne haqiiqaa sadarkaasaa kanan fahamne ummataan argatiin kana yoo milanne tu harganii silaa hirenut arganne hamantiin mansaa dubbatamee numne qajeelaa bareedaa kan hin jallifamne yoo yaadanne rabbiin galata galfanne birraa darban qabne nu kenne rahmaanii nu badaaftee diini rahmata keetinii.
Kun raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiilee isiniif dhiheessaa jirurraa gammaddanii barumsa jabaas akka argachuutti jirtan abdii qabna. Amma gama qophii xumuraatti ceena.
Qophiin xumura irratti isiniif dhihaattu diraamaadha. Kiyyoo kaayyoo kutaa 7ffaa dhaggeeffadha.
Kiyyoo kaayyoo barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawaad Ibrahim.
Yaa gammachuu soomanni baranaa qormaataa fi furmaata hedduun nu dhufe.
Warra gaa qormaata isaatis dabree furmaata isaatis harkuu rabbiin haa godhu.
Aamina wallaayi du'aamata na jabaachuudha. Soomanni akka baranaatti ulfaatu hin jiru kam? Yoo gaa rabbiin nurraa qabeelees gaa akka baranaatti suwaaba qabu hin jiru beektaa?
Abbaa dalagatatti haa. Yoo carraaqqatan waan dhaban.
Dhugaa keeti yaa gamme? Akhiraa fi magaalaa keeshaafii nyaata hin jaane yaa'u.
Dhugaa dhagaa yaa'u warra dalagatu rabbiin haa godhu.
Warra qormaata isaa kana dabru rabbiin haa godhu.
Aamin nama hedduu zanni oli badee bara.
Dhugaa keeti yaa'u. Kaan shee'aa balu sodaataadha jaa. Kaan ustaa dabalu jeenya jaa. Gariin wal faarsee itti kaanis wal arrabse. Rabbiin diilii teenya hundaa'u irra nu haa dabru.
Sirri dhibeen kun nama hedduu waliin dhe. Muslimtoota hedduu wal dhabsiise.
Bargaa soomana baranaa kana namni quraan hedduu haqaree haa jiru irratti hin fakkaatu. Gariin wooma dhukkuba kana haasawa. Kaanis wal amata. Kaanis fatwaa namni kana irratti yaada kana. Mee hundaa'u rabbummaan na jaanu haa baasu.
Silau furmani garin beita Sulaiman kenya. Wan kana rabbinu rafudega furmata nu khannu.
Kiyo kayo.
Hay amali namde.
Wa salanta ji khadru salanta min dursu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Nagan duftabiti abdi gatai game.
Ninjer jaramata onda kawuti dafitafi amanda kawu.
Mali farifat.
Hada do de sin duface ninjen ne. Kayo tiyara na gofochi su de ntabarati.
Ay, kayo tiyara na gofochi su fi. Mali kayo ntesla.
Kayo ntiyo du da kha.
Malif du barbadi.
Du wan nim barbadi bietana rabiti tawan rawiya ta def.
Ugada akhram beta bietana rani chalti hata homo. Akhran namadalagate fi mali namadalagate ni bar baka adavati sto dandesi.
Mal me mal lanjete.
Jechun delega namati jurtuni sirri dalle me dem jurkun.
Namni nis khono salata di se masjid salata tinjur. So manni barana wahid dor kagaba. Dilinate dumachi royo namadafe jaladu rawoyo.
Mashallah. Yaani xiga dili dayso ega taate duani oson tin dili oso jirani ratoy bacho akhirat toy bacho indan deew abduani jitu jirona dageesa
es dago tinjir
kanaf jacha ga dili ratoy bate angara bizila fi xeri qarakate tanaf jacha atis dili amadru dali de fram bi xati toy bate ararama xadate akasiti yoro bi fer inshallah somono bade jirun te jiruna geya taske bi akataatu khalika xetu way wacu qab dabale jiraate me transporti sratra tinter kan fatu digabda جچون دلگانتی یم دلگتی جرتو تخیریتون قبری زیناف افستیتی افتا منتو مانی قبدا گافی تننی کافدو
گافی الفاتو انت کایوین گافتن نگافتے سادوگتو انین کو ور جنتاتی مور ری بداتی خیر مو شرتی اچال گافین تنو بر دی وسادا کور بادی
ابد مخراس ری جرتا مدال اخرا خستگا خیریتی الفاتا شرتی الفاتا بیتو سنافچچا ہنگدن دیس دلی رافگاتی ہنگدن دیس خیری چراکتے umriti ya rabbi kharaha qarna dheereysi taate tirna dheereysi jette xadatte jiraachu qabta duuti taxayri qabduuf warra khayri carraqate qofafi duuti namni isin toltuuf warra toltu carraqate qofafi yoo sinki qabaate arras yoo duute waan qabu yoo galaan qofee fatin garu ya rabbi umriina dheereysi jette galaa akhraadaaf si taatu guduunfachu qabta
dhugaaxate obbole saqay wanni ni fannisu finjirtu ama booda dilliin firraafanni samale lubbuuti yan fannisu
maashaallah abdi kun wakkaralal rabbi abdi dertu rabbi si fakhnu abdi murana rabbi si awazu akasiti jawad abdi
marabba
kiyo kayo
mashallah magarsa deyota na hala gari khasa jirta
akan bante yusra durani wa minya qaba
lakki somni ramadana kun na macu fatolte je etibar
dugada akhlaqa khinya somni jire jira waraga sabata qabu rabbinu agudu
ammo magarsa ega chi de teti
e sabanda
wallan sarui qalbi sanka jira magudda qabda
amma shakkit qofra fallese garuga gamachunti je gutu miti amas
mal ta te maso mal labti
yabo angam ta kase ega na fe tolfuni
hai ni rafatte
lakki wan rafanile da suman ga fadde
amalla mafi batshanka
lal amalla mafi batshanje chu laftu miti
duwa maltu malte
ilmo ila amma wina de sere
hai dubara be ilmo rabbi qawami ya magarsa khalika na ma khanna isma khadannu kha
khada tu majra ammo sarrai nar rahi wan benian
dubo kam tu malare
malo wan benian sumar rai nek
lakki et silame maltu formatet
diro charti tabra fu de lalu
mal jette magarsa
ndegenje charti lamma fa fu du inje dilindu bade
kiyo kayo
taato ta drama kiyo kayo tv qopaysa drama chaw balesa khenya abdul jawad ibrahim guddo singal tomfan wana raf kurfe fannes asumaratti golabna
hanga saganta ti antu wali tire binutti nege rabbi kaysanu fjiradda jiru kanani kaysa kubadda milki duniya akirar gadda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة